halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimida geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa 20-ka bisha Maarso 2016. idaacaddana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
qodobadan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a dagaallo xooggan oo maanta duleedka deegaanka Garacad ee Puntland ku dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
ciidamada Kenya oo sheegay in 430 qof oo Al-Shabaab ka tirsan ay ku dileen laba weerar oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya.
madaxweynaha Mareykanka oo maanta isaguna booqasho taariikhiga ku tagaya magaalada Hafana ee dalka Kuuba.
baarlamaanka Jubbaland oo maanta ansixiyey qodob madaxweynaha maamulkaasi u ogolaanaya inuu soo magacaabo tirada uu doono ee wasiirra ah.
waxaan kaloo idiin haynaa
derbiyaal Soomaaliyeed oo u dan lahaa idaha hilibkooda inuu ka sarraysiiyo kuwa riyaha iyo ugaarta ayaa yidhi caatada riyaha lama qasho iyo cawlka joogsada ee caaniyo baruur baa nin raga caafimaad dara.
waa qayb ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, sidoo kalena waxaanu idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
dowladda Turkiga ayaa kooxda Daacish ku eedeysay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Istanbul oo ay ku dhinteen 4 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Afkan Ala, wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga, ayaa sheegay in weerarkaasi uu filiyey Mehmed Ozturki oo dhalashadiisu Turkiga ay tahay, kaasoo 1992 ku dhashay gobolka Gaziantep ee ku yaala xadka u dhexeeya Siriya iyo Turkiga. wasiirka ayaa sheegay in ninkan oo weerarkaasi ismiidaaminta fuliyey uu isna weerarkaasi ku dhintay in ninkaasi aanu ku jirin liirka argagixisada dadka ay doondoonayaan ee Turkiga. saraakiisha Turkiga ayaa sheegaya in 5 qof oo lala xiriirinayo weerarkaasi sidoo kale la qabtay. 3 reer Israa'iil oo 2 ka mid ah ay sidoo kale haystaan dhalashada Mareykanka iyo qof u dhashay dalka Iiraan ayaa ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Istanbul.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta socdaal 3 maalmood qaadanaya ku tegaya dalka Kuuba. madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee xilhaya ee booqda dalka Kuuba muddo 9 sannadood ku siman. sidoo kale socdaalka madaxweyne Obama ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee hogaamiya Mareykan ay ku tago dalka Kuuba tan iyo sannadkii 1999 markii Fidel Castro uu inqilaabay xukuumaddii uu Mareykanku taageeri jiray. Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay dalka Cuba sannadkii 1960, waxaana xilligan la qorsheynayaa in la qaado haddii golaha Kongreeska oo aqlabada haddii Kongreesku uu aqlabiyad ku ogolaado. hase yeeshee waxaa mucaaradad la kulmay uu kala kulmayaa hogaanka xisbiga Jamhuuriga ee hadda aqlabiyadda Kongreeska iska leh.
kooxaha baaraya diyaaraddii Fly Dubai ee ku burburtay dalka Ruushka ayaa helay sanduuqii madoobaa ee ay ku jiraan macluumaadka diyaaraddaasi. diyaaraddan ayaa ku burburtay dhinaca koonfureed ee dalka Ruushka, halkaasay ku dhinteen gebi ahaan dadkii saarnaa oo gaadhayay ilaa 260 qof. sanduuqan ay ku kaydsan yihiin macluumaadka diyaaradda ayaa loo diray magaalada Moscow si halkaasi loogu baaro, waxaana mas-uuliyiinta gacanta ku haya ay sheegayaan in sanduuqan madoobi uu sawir ka bixin doono wixii dhacay, gaar ahaan daqiiqadihii ugu dambeeyey intii aanay diyaaraddu burburin.
dadka codkooda dhiibanaya ee waddanka Niger ayaa hadda maanta soo dooranaya madaxweyne, iyadoo Maxamedu Isufu ay u eg tahay inuu si fudud ugu guuleysanayo doorashada kadib markii ninkii isaga la tartamayey ee la xabisay sababo caafimaad dartood waddanka dibaddiisa loogu dooliyey, iyadoo mucaaradkuna ay ku dhawaaqeen inay qaadici doonaan doorashadaasi. wariyaha V O A Niger ayaa sheegaya in codbixintu ay si deggan uga bilaabatay guud ahaan dalka saacadii hore. maanta murashaxa mucaaradka Hama Axmedu ayaa laga soo qaaday qolkii uu kaga jiray xabsiga la yidhaahdo Niame, waxaana 4 loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Amadu ayaa tan iyo bishii November xabsiga ugu jiray eedeymo ku saabsan inuu ilmo ka ganacsanayay, isagoo oo taageerayaashiisuna ay sheegeen in arrintaasi ay tahay miday siyaasadii ka dambeyso.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan hawada idinka leenahay. aan ku bilownay puntland, wararka ka imanaya ayaa sheegaya in dagaalo xooggan ay maanta ciidamada puntland iyo maleeshiyada al-shabaab ku dhex mareen meel u dhow deegaanka garacad ee gobolka mudug. ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya baaxadda dagaalada iyo weliba khasaaraha dagaaladaasi ka dhashay, laakiin cabdinuur cabdilaahi xirsi oo ah gudoomiyaha deegaanka garacad ayaa v o a u sheegay in ciidamada puntland ay weerarkaasi qaadeen, sidoo kalena ay jebiyeen maleeshiyada al-shabaab. khadka taleefanka ayuu igu waramay anigoo ugu horeyn weydiiyey bal meesha uu ku sugnaa.
walaalow, waxaan joogaa anigu waqtigan aan kula hadlahayo deegaanka tabakadaalaan jooga.
waa gartay dagaalaa dhaca la yidhi maanta dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiyadii deegaanka soo gashay al-shabaab, maxaad macluumaad ka haysaa?
walaalow, dagaal baa maanta ka dhacay meeshaas, waana ay ku jareen maleeshiyada al-shabaab. aad iyo aad bay ugu shaqtadeen, ma garad
haya sidee wax u dhaceen. markaa
waxay u dhaceen dagaal haddee baa dhacay, dagaalkaasna dee nimankan maleeshiyada al-shabaab oo carada maaragtay ka soo degay ayaa maantay kafool kafool laysaga hor yimid, waana looga dibguuleystay dagaalkii, waana la jabiyey, ma garad.
markaas sidee wax u gaareen? markaad khasaaraha ii sheegteed waxaad leedahay waa la jabiyey, farxadkoodiina meelahaasi uu joogaa. markaa bal ii waran sidee wax u dhaceen, khasaaruhuna waa intee?
khasaaruhu waa tiro badan yahay walaal la gaaray, meydkooduna waa dhooban yahay, meelahu iska dhooban yahay, iska daahsan yahay. haatanna tiro koobkiisii anugu iina sugna, ma garad.
marka meesha dagaalka rasmi uu ka dhacay waa halkee, yaana dagaalka weerarka qaaday?
deegaanku walaal waa garacad, ma garad, meel 20 kiilan oo mitir u jida oo baadiyaha ka dhacay dagaalku, oo tabakaraale la yidhahda, ma garad. dagaalka ciidamada puntland baa qaaday walaalow.
khasaare markaa rasmiya oo aad ugu aragtay ama laguu sheegay ma jiraan?
mar haddii la jabiyey hadda khasaare waa dhacay, meeshayna meydkoodu dhooran yahay oo yaalyaallaa, jad iyo halaag baa meeshaa ka raacay walaal.
markaad iminka meeshii ay joogeen iyo dhulkii yaa haysta?
ciidamada puntland baa haysta walaal, waxa khasaaraha oo soo gaaray haba yaraatay ma jiraanin.
hadda markaa nimankii waxaad leedahay meeshii waa laga saaray oo ciidamadii puntland baa qabsaday?
sidaas weeye walaal.
intii firxatay markaa xaggee u yaaceen dhinacee?
caradoobay aadeen, maxay hadda dhowranhayeen, waa laga telefoonaaday, waana la laayay, waana carareen, ma garan.
dee caradooday aadeen markaad leedahay nimankani doonyihii ku soo galeen meesha, markaa ma doonyihii bay ku noqdeen?
maya, duurkay u carareen, waana la daba joogaa.
duurka oo dhinaceeya?
dhinaca koonfuray u carareen walaal, iyo kor.
marka waa la daba socdaabaad leedahay?
waa la daba socdaa walaal, waana laga guuleystay, ma garan.
wax maxaabiisa oo ciidanka puntland ay gacanta ku soo dhigeen?
maxaabiistaas waa la hayaa, puntlandna mas-uuliyiin bay leedahay, mas-uuliyiinteeda hadda ka warramaysa hawlahaas.
marka adugu wax maxaabiis oo lasoo qabtay miyaad aragtay?
anugu nin baan arkay walaal.
miyuu hadlayay markaa, wax xoga ma bixinayay?
ma hadlinayn walaal, ma hadlahayn, meel buu ku xirataa, nin si adbaysana lasoo qabtay buu.
markaa deegaanka dagaalku ka dhacay waa deegaan noocee ah?
deegaanka dagaalku ka dhacay waa deegaan istraatiya oo wax walbaa weeye, dhirra leh, bannaanna leh, ma garas.
dhulkaa lagu dagaalamay wax dad rayidoo ka dhowaa meelaha ma jireen?
dhulku waa la degaa, xoolo iyo dad baa deganaa, ma garas.
markaa dadkaasi lagu dul dagaalamay ama lagu dhex dagaalamay iyaga wax khasaaraha soo gaaray?
weli lama ogaan karo, hadda dagaalkiibaa weli iska socda, ma garas, ama waqtigaa dhawaaba.
marka iminka xaaladda maxaad ku qiimeyn kartaa adigu?
xaaladdu aad iyo aad baa loo guuleystay.
guushaa kasokow, dhulkii lagu dagaalamay iyo dadkii rayidka meelaha joogay, iyaga xaaladooda maxaad ku qiimeyn kartaa?
xaaladoodu iyaga waa la qiimeyn karaa, meel dagaal ka dhacay waa garanaysaa walaal.
kaasi waxa uu ahaa cabdinuur cabdilaahi xirsi, gudoomiyaha deegaanka garacad ee puntland, oo khadka taleefanka iigu waramayey. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaanay jirin warar madax bannaan oo aanu halkaasi ka helayno oo ku saabsan dagaalka maanta dhacay iyo weliba cidda ku guulaysatay.
dhinaca kenyana, ciidamada kenya ayaa iyagu guulo ka sheeganaya dagaalo ay la galeen maleeshiyada al-shabaab meelo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee soomaaliya. afhayeenka milatariga kenya david obonyo ayaa sheegay in 13 maleeshiya al-shabaab lagu dilay meel u dhow ras kamboni markay ciidamada kenya isku dhaceen maleeshiyadaasi. sidoo kalena afhayeenku waxa uu sheegay inay 20 al-shabaab ah dileen weerar shalay galab ka dhacay meel u dhow afmadow. weerarkaasi oo al-shabaabna ay dhinacooda sheegatay inay ku dishay 12 ka tirsan ciidamada Kenya, laba askarina ay nolosha ku qabteen. Wariyaheen Caashe Ibrahim Caashacuud ayaa weerarkii ugu dambeeyey gobolka Jubbada Hoose ka wareysatay wariyaheena Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
Xaaladda gobolka Jubbada Hoose ayaa 24 saac ee ugu dambeeyey waxaa qaybo ka mid a ka taagnaa dhiilo colaadeed oo u dhexeeyey Al-Shabaab ciidamada AMISOM oo ay weheliyaan kuwa Soomaalida. Haddii aan ku hormaro, xalay fiidkii ayaa waxaa dagaal xoogan uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Kulbiyo ee ku yaalla xadka Soomaaliya iyo Kenya ee gobolka Jubbada Hoose. Gaar ahaan weerarka waxa uu ka dhacay halka lagu magacaabo Lagta Hoolaawo Jeer oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta deegaanka Kulbiyo. Weerarkaas oo ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimo ay ciidamada Kenya ay ku lahaayeen Lagta Hoolaawo Jeer ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan. Inkastoo ay adag tahay in la helo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay Hoolaawo Jeer, haddana ilo wareedyo kala duwan ayaa sheegaya in uu jiro khasaare soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay. Walow ciidamada Kenya war ka soo baxay lagu sheegay in weerarkaasi ka dhacay Lagta Hoolaawo Jeer ay ku dileen Kenya 13 ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab, ayna ku qabteen sarkaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
waxaad markaa
ka war deegaanka Hoolaawo Jeer ee dagaalada uu ka dhacayna way degan tahay Caasha.
waxaad ka warantaa markaa ilaa iyo hadda tirada dhimashada ee adigu aad haysaa waa imisa, labada dhinac ama ciidamada dowladda Kenya ama Al-Shabaab?
Caasha, marka laga soo tago weerarkan ama dagaalkan ka dhacay Lagta Hoolaawo Jeer ee dhinaca Kulbiyo, waxaa sidoo kale jira isna dagaal aad u xoogan oo shalay 4:00 galabnimo ka bilowday halka lagu magacaabo Abay Buulay oo qiyaastii 13 kilomitir u jirta deegaanka Qooqaani oo isna 55 kilomitir u jira degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Dagaalkaas oo ahaa dagaal aad u xoogan ayaa qaatay ku dhawaad 3 saac oo xidhiidha, iyadoo ay dagaalka qayb ka ahaayeen diyaaradaha dagaalka ee Kenya. Caasha, dagaalka ka dhacay nawaaxiga Qooqaani oo ahaa dagaal aad u xoogan isna waxaa ka dhashay khasaare kala duwan. Kenya iyo Al-Shabaab iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaalida ee Jubbaland waxay kala sheeganayaan guulo kala duwan inay dagaalkaasi ay ka gaareen, khasaare kala duwan ayuu mid walba kuu sheegayaa. Laakiin dad ka madax badan dhinacyada ku dagaalamaya deegaanadaas oo aan xiriir la sameeyey waxay ii sheegeen in tirada dhimashada dhinacyada ku dagaalamay ay gaarayso labada dhinacba, labada goobood ee dagaaladu ay ka dhaceen, 22 qof oo dhimasho ah oo dhinacyadii dagaalamay ah, halka tirada dhaawacuna ay intaasi ka badan yahay. Caasha, waxaa xusid mudan inay jiraan gaadiid dagaal oo ay ciidamada Kenya ay leeyihiin oo lagu gubay dagaalkii ka dhacay halka loo yaqaano Abay Buulay oo 13 kilomitir u jira deegaanka Qooqaani. Marka xaaladuna weli way taagan tahay, colaadihii saansaan colaadeed ayaa muuqanaya. Weeraradana waa weeraro ay inta badan Al-Shabaab ay ku qaadaan fariisimaha iyo ciidamada kolonyada u socda ee Kenya iyo kuwa kale ee Soomaalida.
Kaasi wuxuu ahaa Khadar Maxamuud Xareed oo u warramayay wariyahayga Caashe Ibrahim Caashacuud. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
madaxweynayaasha labada dal ee Kenya iyo Uganda iyo weliba madaxda shirkadahooda saliidda ayaa maalinta berriya kulan yeelanaya. Labada dal ayaa wadahadallo dheeraada ka yeelanaya dhuun labadaasi dal saliid u kala qaadaysa oo ay labada dhinacba maalgelinayaan. Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan inoo haya.
Mahadsaned Cabdilcaziiz. Heshiiska dhuuntan ayaa muhiim u ah sidii shirkadaha saliidda ee labada dal ay go'aan kama dambaysa uga gaari lahaayeen maalgashiga lagu sameynayo hagaajinta ceelasha saliidda laga qodo. Toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha Uganda waaraade waa madaxtooyada Uganda ay sheegtay in shirkada Total oo kaalin ku leh helidda saliidda cayriin ee dalkaasi ay ku tala gashay lacag dhan $4 billion oo ku dhisayso dhuun ka baxaysa ceelasha Uganda oo gaadhaysa xeebta Tanzania. Qorshaha dhismahan oo 3 sano qaadanaya ayaa dowladda Tanzania ay doonaysaa in intaas laga soo gaabiyo. Hadalladan ayaa keenay in Kenya ay walwasho iyadoo doonaysa in saliidda Uganda dhulkeeda la marsiiyo iyadoo dhuumahaas lagu xidhayo ceelasha saliidda ee Kenya. Afhayeenka madaxweynaha Kenya Mr. Izubuzu ayaa sheegay in Kenya ay door bidayso in dhuunta la mariyo dhinaca waqooyi ee deegaanka Lokichar maxaa yeelay mashruuca maraya dekedda Lamu ee Kenya, Koonfurta Suudaan iyo Ethiopia ayaa u baahan dhisid iyo in la wanaajiyo xaaladda nololeed ee dadka ku nool magaalooyinka iyo gobollada dhuuntu marayso. Afhayeenka ayaa intaas ku daray in saraakiisha shirkadaha saliidda ee Tullow, Total iyo tashiinaha ee CNWC dhammaan lagu marti qaaday kulanka berri dhici doona. Shirkadda Total ayaa horey welwel dhinaca amniga uga muujisay waddada dhuunta ee Kenya dhex maraysa. Qaybo ka mid a waddadaasi ayaa agmaraysa waa qaybo ka mid a dhuuntaasi ayaa agmaraysa Soomaaliya, goobahaasi ururka Al-Shabaab uu hadda ka hor weerara ku qaaday. Hase yeeshee, madaxda shirkadaha ayaa sheegay in dhuumaha lagu xidho ceelasha Kenya sida kuwa Ugandaba loogu xidhay, arrintaasoo ka dhigaysa keydka la soo saari doono 600 milyan oo bermiil, arrintaasi oo kharashkii ku bixi lahaa hoos u dhigaysa maadaama ay labada dal qaybsanayaan.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo istuudiyaha igu heliya oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. gordha waxaynu soo socdaa baarlamaanka Jubbaland oo dastuurka baarlamaankaasi qodobo ka bedelay, balse marka hore aan ku horumarno Kuuba. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta booqasho taariikhiya ku tegaya magaalada Havana ee dalka Kuuba, wuxuuna noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay Mareykan ee dalkaasi booqda muddo ku dhow 9 sanadood. warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
dadweynaha reer Kuuba ayaa si weyn ugu diyaar garoobaya safarka taariikhiga ah ee madaxweyne Obama uu ku tegayo dalkaas maanta oo Axad ah, waxaana dad badani ay sugi kari la'yihiin in ay arkaan xilliga ee caasimadda dalkaas ee Havana ay kasoo degayso dayuuradda u gaarka ah madaxweyneyaasha dalkan Mareykanka ee lagu magacaabo Air Force One. safarka madaxweyne Obama oo maanta ka bilaabmaya jasiirad danyar ayaa macno weyn ugu fadhiya xidhiidhka Mareykanka iyo Kuuba. madaxweyne Obama oo 2 maalmood iyo badh safar qaadanaya ku joogi doona dalka Kuuba ayaa arrintani ay noqonaysaa mid ka mid a horumaradii ugu waaweynaa ee uu ka sameeyey xidhiidhada diblomaasiyadeed gaar ahaan dalka Kuuba ka hor inta aanu xafiiska ka tegin bilowga sannadka fooda inagu soo hayaa. ka hor safarka madaxweyne Obama waxaa qaar ka mid a shaaracyada caasimadda dalkaas ee Havana laga taagay calanka dalka Mareykanka, taas oo arrin lama filaan ah ula eg dad badan oo dalkaas ku noolaa nusqarnigii tegay. Justin Thomas oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa isagu sheegay:
esta visita a Cuba es un ejemplo de lo que nosotros vemos como una transformación en nuestra política hacia América Latina.
safarkan madaxweynaha ee Kuuba wuxuu tusaale u yahay isbeddelka ku yimi siyaasadayada ee ku aadan Latin America. waxaan rabnaa in aan la shaqayno dalalkaas si isku mida iyada oo la iskaashanayo. soo celinta xidhiidhka Kuuba waxay jebisay derbi weyn iyo caqabad hortaagnayd xidhiidhkayaga waddamada Latin America, ayuu yidhi. madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee isagoo xafiiska jooga booqda dalka Kuuba tan iyo sannadkii 1982. Luis Manuel oo u dhashay dalka Kuuba ayaa ka mid a dadka sida weyn u sugaya in uu goobjoog u noqdo booqashada madaxweyne Obama.
sea realmente cierta las intenciones del presidente y del gobierno de Estados Unidos de establecer relaciones de amistad sincera.
waxaan rajaynayaa inay run tahay in ujeeddada safarka madaxweynaha Mareykanka iyo xukuumaddiisu ay noogu imanayaan ay tahay mid saaxiibtinimo oo aan shuruudi ku xidhnayn ama aanay jirin dano kale oo ku xeeran marka laga saaro xidhiidh wanaagsan iyo is-ixtiraam. waxaad leedihiin fikraddiinna, annana waxaan leenahay aragtidayada, inkasta oo ay sah tahay haddana waan wada hadli karaa, waynuna wada xaajoon karaa si wanaagsan. sidaasina waa sida ay rabaan shacabka reer Kuuba, ayuu yidhi. Mareykanku wuxuu cunuqabateyn ku soo rogay dalka Kuuba sannadkii 1960, waxaana xilligan la qorsheynayaa in laga qaado cunuqabateyntaas haddii golaha Kongareesku uu si aqlabiyad ah u ogolaado. waxaana golaha Kongareeska haatan maamulo ama u badan xisbiga Jamhuuriga oo ay iska soo horjeedaan madaxweyne Obama. hogaamiyaasha golaha Kongareeska ee xisbiga Jamhuuriga ayaa mucaaradad xoogan kala horyimi tallaabooyinka madaxweyne Obama uu cunuqabateynta kaga qaadayo ganacsiga dalka Kuuba. madaxweyne Obama iyo madaxweyne Raul Castro ayaa dunida ka yaabsaday bishii Diisembar 2014 kadib markii labadii dal ee sida weyn isaga soo horjeeday dagaalkii qabooba ay xilligan caadi ku soo celinayaan xidhiidhkoodii.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay.
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. baarlamaanka jubbaland ayaa maanta ogolaaday in laga saaro dastuurka in 15 wasiir uu maamulka yeesho, iyagoo ogolaaday in madaxweynuhu soo magacaabi karayo tirada uu doono oo wasiira ah. baarlamaanka ayaa sidoo kale meel mariyay codsi uga yimid madaxweynaha maamulka oo dhigaya in dastuurka maamulkaasi laga saaro aadhahde lagu daro qodob uu maamulku ku yeelanayo madaxweyne ku-xigeen labaad. haddaba wariyaha v o eda ismaaciil khadar maxamuud xareed ayaa arrintaasi waxa uu ka waraystay guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan.
waxaa fadhiistay baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland oona guddoomiyaha u ahay, waxaa jirtay maalin ka horreysay aduu bil aan dhaho ama adigu dhowr biro ka hor yaa wuxuu madaxweynaha keenay codsi uu kaga codsanayo baarlamaanka laba qodob oo dastuurka ka mid ah oo kala dhahaya qodobka 44 iyo kan 45aad oo kala dhahaya, midna uu dhahayo madaxweyne jubbaland waxay yeelanaysaa hal madaxweyne ku-xigeen iyo kan 45aad oo isagana dhahaya waxay jubbaland yeelanaysaa 15 wasiir oo keliya. marka labadaas qodob oo la jaan qaadi waayey dib u heshiisiintii iyo danta ummadda jubbaland ayaa wuxuu ka codsaday si uu xukuumaddu usoo dhiso in labada qodob ay baarlamaanka u furaan. saad ogtihiin baarlamaanka waxay wakiil ka yihiin shacabweynaha jubbaland ayagaa wakiishay, marka ayagoo taa marka ka ambaqaadaya labadii qodob oo xanibaayey dhismaha dowladda in labadiiba la furo bay go-aansadeen. marka waxaa soo xaadirtay meesha fadhiga 66 ruux oo xildhibaano ah, 66 ruux waxay u codaysay in labadii qodobba la furo, kii dhahayay hal madaxweyne ku-xigeen ay noqoto labo madaxweyne ku-xigeen, kii kaloo dhahayay 15 wasiir iyadana ay wasiiro la yiraahdo intii doonto marka madaxweynaha ka dhigto oo xanibaada laga qaado ama ka yaray ama ka badiyo masaalaxada ummadda iyadoo la eegaayo. marka tiyadahayd way shalay sameeyeen xildhibaanada iyagoo ka fikiraya danta ummadooda iyo in ay ummadda jubbaland hor u socoto oo dad u idiga oo wasiir iyo madaxweyne ay la helo.
waxaad sheegtay in 66 xildhibaan ay soo xaadirtay kulanka, 66-kaba may taageereen go-aanka?
58 baa taageertay, 7 way diiday, hal nin wuu ka aamusay.
maxay tahay sababta xilligan keentay in aad wax ka bedeshaan qodobo ka mid ah dastuurkii?
waxaa keentay waxaad ogtahay xilligii madaxweynaha la doortay waxaa ka soo wareegay dhowr bilood, waxaa hortaagnaa intaa in xukuumadda lasoo dhiso oo marba mar uu codsanayo baarlamaanka in muddada loo kordhiyo. soo aad ogtahay jubbaland waxay ku timid dib u heshiisiin dheer oo musalsal ahayd oo meel dheer laga soo bilaabay, intaas waxaa la xeerinayay in dadka wax sheeganaya la xaliyo. marka waxay gashay arrintii in labadaas la furo si ummaddii ay iskaga dhex aragto xukuumadda ay dib u heshiisiintiina u ambaqaato.
dastuurka hadda aad wax ka bedesheen ama labada qodob aad laasheen waxaa soo qoray oo ka soo shaqeeyay dad khubara ah, marka loo fiiriyo maamulada kale ee dalka ka jirana ma jiro maamul laba madaxweyne ku-xigeen leh. maxay tahay baahida idinku qasbaysa inaad laba madaxweyne ku-xigeen aad yeelataan maamulkiina jubbaland?
waxaan ugu qasbayaa annaga haddaan nahay jubbaland waxaan la mid nahay markii populationki iyo soomaalida ee jubbaland digta la fiiriyo ee dowladda federaalka jubbaland waxaa dega soomaalida, soomaaliya degan oo dhan baa degan, gobollada kale oo maamulada kale maamul annaga nala populationa ama nala dada ma jiro. marka sidaa daraaddeed waxaan diiradda saaraynaa in ay soomaalida jubbaland degan oo dhan ay maamulkaas ka dhex aragto ayna qanacdo.
qodobadan ma la laalay mise sidaas ayaa looga gudbay?
way laalan yihiin ilaa iyo baarlamaankan baarlamaanka bedelo ama qormo labaad uu dastuurka galo saas u laalanaya.
waxaad sheegtay qodobada aad wax ka bedesheen waxaa ka mid a qodobka 45aad oo qeexay in maamulka Jubaland uu yeelanayo 15 wasiir. Hadda waxaad sheegteen inaad ka dhigteen inaad furteen oo madaxweynaha aad ikhtiyaar siiseen wasiirro uu soo dhisi karo. Haddii tiro 15 wasiir ka badan ay xukuumadda yeelato, maamulka ma xamili karaa intaas?
Waxa wax walba noogu muhiimsan arzaaqada Ilaahay bay leedahay. Jubaland waa kheyraad badan tahay, waa gobolka la dhigi karo Soomaaliya uu kheyraad badan yahay. Isleeyahay hadii dib u heshiisiin iyo shaqo la helo Jubaland 20 iyo in ka badan wasiir way qaadi kartaa.
Gudoomi, hadii su'aal kale aan ku weydiiyo, waxaa jirtay 10 xildhibaan oo la sheegay in lagu daray xildhibaanada baarlamaanka Jubaland, xaggee ku dambeeyeen?
Aad baad u mahadsantahay. Waa run qodobka uu jiray, haddana wuu taagan yahay. Xaaladda waqtigiisu sugaya, laakiin ka waa la qaatay, waa dastuuri, waan lagu dari doonaa insha Allah, laakiin muddada hadda maalin bil kuma dhigi karo.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, waxa uu warramayay wariyaha VOA Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
Weli laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad nagala socotaan. Magaalada Muqdisho, haddii ahaatanana aadnana maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho ayaa maanta mar kale xukunno ku riday kala duwan dad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka wariye Hindiye Xaaji oo dhammaadkii sanadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A-da Axmed Xasan Colaad.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta mar kale u fadhiisatay raxfaan ay qaateen 6 ruux oo lagu eedeenayay inay ka dambeeyeen dilka wariye Hindiye Xaaji Maxamed oo 3 Disembar sanadkii 2015 ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta mar kale xukun isugu jira dil iyo xabsi daa'imo ku riday shakhsiyaadkii lagu eedeenayay in ay ka dambeeyeen dilka wariye Hindiye Xaaji Maxamed. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Liibaan Cali Yarow ayaa warbaahinta u akhriyay go'aanka maxkamaddu ay qaadatay.
Ujeedo xukun maxkamadeed, maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka Cabdirizaaq Maxamed Barrow Cadu 28 jir ah, ina Sayidab Maxamed ku dhashay Xamar, iyo Labo Xasan Nuur Cali Faarax 37 jir ah, ina Faadumo Xasan ku dhashay Xamar, markay aragtay aayadda 178 suuratul Baqara iyo aayadaha kale 38-45 suuratul Maida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida, markay aragtay xukunka maxkamadda darajada 1 ciidamada qalabka sida ee 25-2016 oo ay ku riday xukun sanayaal rafcaanayaasha ay ka hor bixiyeen maxkamadda sare ciidamada qalabka sida, waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda darajada 1.
Sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda Liibaan Cali Yarow waxaa kale oo ku dhawaaqay 2 ka mid ah ragga xukunada lagu riday in lagu xukumay dil toogasho ah.
Xukun sanayaal 1 Cabdirizaaq Maxamed Barrow Cadow, 2 Xasan Nuur Cali Faarax, waxay ku xukuntay 1 gacan ku dhiigle Shabaab Cabdirizaaq Maxamed Barrow Cadow, 2 gacan ku dhiigle Shabaab Xasan Nuur Cali Faarax dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad Akis wariye Hindiyo Xaaji Maxamed Khayre.
Sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay 4 ka mid ah raggaasi ku riday xukunno kala duwan sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha maxkamaddaasi Liibaan Cali Yarow.
Xukun sanayaasha 1 Macal Maxamed Abuukar Cali, 2 Macal Maxamed Sheekh Yuusuf Wardheere oo uu ahaa xabsi daa'im. Maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka 1 Ali Xasan Aadan Tooni 40 jir ah, ina Aamino Rooble Jiilow ku dhashay Itoobiya, 2 Muxuddiin Cusmaan Maxamed Awaale 22 jir ah, ina Nasro Xaaji Shidare ku dhashay Xamar, markay aragtay qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida 25-2016, kuna xukuntay xukun sanayaasha min 5 sano xabsi ciidan ah. Xukun sanayaasha 1 Cali Xasan Aadan Tooni, 2 Muxuddiin Cusmaan Maxamed Awaale, waxayna ku xukuntay 1 Dimbiile Shabaab Cali Xasan Aadan Tony 15 sano xabsi ciidan ah labo Dimbiile Shabaab Muhiddin Usmaan Maxamed Awale 10 sano xabsi ciidan ah wabillahi tawfiq
ma ahan markii ugu horeysay ee xukunka kala duwan ee maxkamada ciidamada ay ku rido rag la sheegay inay ka tirsanaayeen xarakada al shabaab oo dagaalaha kala soo horjeeda dawladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
haatanna Axmed markii hore u maatan yahay haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa noo haya Jamaal Axmed Usmaan
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad xilidan kala dhegeystaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray milishaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo gudaha u galay degano ka tirsan maamulka Puntland gaar ahaan dhinaca xeebaha halkaas oo maamulku dagaalo kula jiray iyadoo isla mar ahaantaasina weli ay socdaan dadaalada la doonayo in kooxdaasi looga hortago inay ku faafaan degano kale oo ka tirsan isla Puntland arrintaasi ayaa waxaa si weyn looga hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha dalka Soomaaliya iyadoo dowladda Soomaaliyana ay sheegtay in maamulka Puntland ay ka taageerayso wax allaale wixii ay u baahan tahay oo ay la garab istaagan tahay haddaba waa maxay xilligan sababta keentay in ay kooxdaasi deegaanadaasi gaaraan doorka maamulka Puntland intee buu gaarsiisan yahay maysaga filan tahay inay iska difaacaan kooxdan shabaab ee deegaanadaasi ku duushay maamulka Puntland sidoo kale maxay kaga baahan yihiin dowladda Soomaaliya arrimahaas iyo kuwo kale oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalada ayaa barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayo arrimahan dhegeystayaasha su'aalo uga jawaabi doona afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal ku soo dhawaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sidaad dhegeystayaal hor dhaca barnaamijka baad ku maqasheen al-shabaab ayaa qaybo ka mid ah Puntland gudaha u galay gaar ahaan dhinaca xeebaha iyadoo maamulka Puntlandna uu dagaal xoogan la galay kooxdaasi si ayan ugu faafin qaybo kale oo ka tirsan deegaanada maamulku uu ka arrimiyo haddaba xaaladii ugu dambeeyey iyo waxa ay kooxdaasi damacsan yihiin ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland waxaan nagu hore inaan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo xaaladii ugu dambeeyey ee deegaanadaasi waxaan uu ku raaciyey
ayaa maxsan tahay dowladda Puntland waxay ku jirtaa dagaal ay kula jirto ururka al-shabaab oo ka soo degay 14 bishan deegaanka Garacad haddirtaana dowladda Puntland ay ku go'doomisay deegaanka Kulub iyo Cilcaanood iyo deegaanka Suud oo labadaba hadda ay jeedeen ku yihiin isla markaana dhibaato badan ay soo gaadhay nimankii dalka ahaa ee baaxyada ay soo galay deegaanka Puntland haddirtaana dagaaladu waxay u socdaan si goos goosa maadaama ay yihiin niman qaarkoodna meelo boholaa galay oo dowladda ku go'doomisay ciidanka meelal qaarkoodna ay guurguurayaan oo dowladda iyo ciidamadu kontrolayaan dhaqdhaqaaqooda iyo meesha marka la oran karo way u dhaqaaqeen
waa tahay marka dagaaladan aad kula jirtaan al-shabaab waanu garanay maxaa loo fasiran karaa ama la oran karaa xilligan waa ku soo beegayba in shabaab ay deegaanada Puntland ay yimaadaan
fasir badan hadda uma baahna Puntland 2007 ilaa iyo maanta waxay la dagaalamaysay ururka al-shabaab waxay waqti badan ku qaadatay al-shabaab inay isku dayaan inay buraha galgala ay Puntland ka soo galaan isna kaana dowladda cagta ayay marisay kulligood ka soo saartay meesha marka la xadiyo saaso kala baxo daasiicii jeeri kariin iyo khatarta ciidanka oo la yareynayo ku dhuntay wajh cusub aad mooda hadda inay ka keenaan dhinaca xeebaha oo iyaduna haddirtaan dowladda Puntland ay awood weyn u saartay sidii dhammaan xeebaha Puntland ee gobolka Nugaal iyo gobolka Mudug oo hadda ay aad moodid inay ka soo degeen haddirtaan qolada hadda u dambeysay dhammaan ciidanka Puntland halkaas loo jeediyay marka fasirka ka soo koow nimanku waa dagaal waxay ku jiraan caalamiga shacabka Soomaaliyeed ee meel kasta ku leenayaan dhiigta umadda Soomaaliyeed daadinayaan horeba umadda Puntland ula dirirtay dowladdeedu oo dagaal badan la gashay jab foolxun baa ka soo gaaray markasta isku dayan ee Puntland ay deegaanadeeda iyo dadkeeda la soo haweystaan waa itijaah ama waa aragtiyooda xagga milatariga aad moodaa inay ayagu bedesheen oo hadda dhinaca ka keenay laakiin Puntland wax u cusub maaha shacab ahaan iyo dowlad ahaanba
dadka qaar baa waxay oranayaan al-shabaab waxaa jirtay in qolo al-shabaab ka tirsan aan jiray oo deegaanada Puntland hore u joogay sidaad adiguba sheegtay oo sheegay inay doonayaan inay ku biiraan kooxda Daacish ee bariga dhexe ka dagaalanta marka ragga meesha yimid waxay doonayaan bal si ay uga hortagaan suurtagalnimada in taageero kooxdaasi Daacish ay u fadhiiso kooxda kale ama in ay dhaqdhaqaaqyo deegaanadaasi ay ku xoog yeeshaan sidaas si ay uga hortagaan bay halkaa u gaareen ayay dadka qaar leeyihiin arrimahaasi maxaad kala socotaan
waxaan isleenahay ka dowlad ahaan anagu ururadaas qaacidada iyo sida waxyaalaha dhexdooda u dhexeeya oo iyo sida iyagu isku riixriixaan iyo qaas u kala baxaan in badan xogtooda ma galno oo hadday waxa weeye kulligooda waxay noo wada yihiin col cidna badbaadinaysa iyo cid anagu badbaadinayna ma jirto. Laakiin dowladda Puntland gudaheeda iyo shacabka Puntland dhulka Puntland hadda waxaa ka jiray oo aaga galgala ku sugnaan jiray oo dowladda ka saartay islamarkaana buuraha calmiga salkooda hoose in yar ku sii harsanayd ciidanka maleeshiyada al-shabaabka ma jirin wax daacish la yidhaahdo iyo wax kaloo magac kale leh oo Puntland gudaheeda ka jiray, islamarkaana waa xakamaysan yihiin inta gudaha ku jirta. Haddii marka iyagu ay sisteen qolada xoojiya iyo qolo kaloo idinka col idinku ah riixa iyo waxaas waa wax iyaga dhexdooda anagu dhikeelis badan aanaan ka hayn. Laakiin anagu waxaan ku jirnaa dagaal furan oo aan kula jirno dhammaan dadkan daadinaya dhiigga ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Puntland ah masaar madinaaga ah ee hororka ah aan nina u naxaynin, islamarkaa nolosha la diriday aadamaho dhan baan anagu marka dagaal kula jirno.
Waa tahay dhinaca khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan jalaacaya dhegeystaha ugu horreeyaan kuusoo gudbinaya.
Magacaygu waa Cabdalla waxaan deegaa Kalkaayo. Mas-uulka waxaa weydiinayaa sidee ku dhacday in la ogaan waayo ciidamo kale intaas leh in ay yimaadaan meeshan oo markay yimaadaan kadib maamulku ku balaariyo masalka dhihi karaa Puntland waxay ku guuldareysatay inay wax badan ay ka qabato ammaankeeda gudaha.
Dowladda Puntland way la socotay ciidamadan dhaqdhaqaaqa markay sameynayeen meel ka mid ah gobollada dhexe, islamarkaana ay isuruurinayeen masa si toosa looma bisilgarin karin looma qeexi karin meesha ay markaa ku wajahan yihiin. Laakiin ay soo urursanayaan waa la socotay. Waxaa soo haray markii la ogaaday inay ciidanka maleeshiyada ay soo kasoo degeen xeebta Garacab, ciidamada dowladda Puntland istaraatiijiyad cusub ay qaateen iyo dowladdu ah in la dhowro la eego si loo ogaado gurmadku imaan kara iyo meesha u socdaan iyo cadadkooda iyo gudaha Puntland ay usoo galaan. Waxaana og tahay ciidan dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed dhulka intaa la-eg oo masaafo ahaan furan oo Puntland ay leedahay in iska soo galo inuusan ku dhex ragoon karin iyadoo aan dowladdu ogeyn. meel kasta ay marayeen dowladdu ishay ku haysay xaggee qolada ku wajahan tahay maxay doonayaan ayaa u imaan kara. islamarkaana cadowgana waa cadow mararka qaarkood waxa la khalaaya naacim ah ama suurda leh oo gudaha qaarkood haddii la rabo xataa qolo ay ka hayi karto in la ogaado xataa dhaqdhaqaaqyada gudaha laga samayn karo iyo meelaha ay ka heli karaan xataa gurmadka. taas waa istraatiijiyad ciidan bay ahayd, mid dowladeed bay ahayd, ma ahayn banayn ciidanka Puntland ay banayeen xeebaha Puntland. taasoo kale markii loo diyaar garoobay dhammaan xeebaha Puntland la xiray, ciidanka Puntland oo kala dedisan qaybta la dagaalanka burcadbeyada iyo ciidamada marineska, ciidanka militariga ah ee Puntland leedahay iyo kuwa la dagaalanka argagixisada, intuba iyo shacabweynaha Puntland waxay u dhaqaaqnaa dhinaca xeebaha Puntland ee gobolka Migaal iyo Midib, iyadoo laftigeeda keentay maadaama ciidanka dalka oo dhan meesha u jihaystay. shacabka Puntland oo shacab wadani ah oo dalkooda qiiro weyn markastoo cadow kusoo duulay hubka qaadaha laftigooda dadkii hubkii qaadeen in la yareeyo markaa islamarkaana khasaaraha maadaama ciidankii ciidan aad u tiro badan iyo shacabka hubaysan aad u tiro badan laftigooda muwaadiniinta diriray ay aagii aadeen. waxay ka ligtay in khasaaraha la yareeyo ee aan la degdegin maadaama nimanka ay wax qarxiyaan, mararka qaar wax aastaan, mararka qaarkood dumani waxay isku dhijiyaan. taasaa keenaysa markaa in dowladdu si degdegan oo ka fiirsasho leh hubsasho leh ay dagaalkeeda
waa gartay. Quraan Jacal, waxaan sidoo kale jeclaan inaan ku weydiiyo, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in Puntland ay la garab taagan tahay taageerada ay u baahan tahay, waa tii ay hub usoo dirtay iyo saanado kale, haddii loo baahdana ay sheegtay inay ciidamo taageera ciidanka Puntland usoo diri doonaan. arrimahaasi bal sharaxaad inaga sii.
su-aalo socotay Soomaaliya geeska gees waxaa dhibaato ku haya colkan dhibyacadka ah. haddii dowladda federaalku ay usoo dirto saanad iyo kaakulo military Puntland waa soo dhaweynaysa. dowladda dhexan hadda mas-uuliyad guud oo dalka o dhan baa ka saaran meel kasta oo muxuu ahaa ay nimankaada dagaal ka wadaan. waxaa soo haray ciidanka Puntland ee xoogga dalka ah waa nimada waa ciidanka keliya ilaa hadda aan dowladda dhexe ka haysan marka laga reebo marka loo fiiriyo istiidyada jira ama maamulada jira oo dalka oo dhan aan ka haysan dacni toosa ama national army aa waxba ka helin. haddii dowladda federaalku marka ay doorkeeda qaadato dowladda Puntland waa soo dhaweynaysaa. walow aan ognahay inay dagaalkaasi uu yahay dagaal meelo badan uga socda dowladda federaalka, Puntland ay iskaga filan tahay shabaab iyo ciidan kasta oo qasoolayaal ah oo maaragtay muxuu ahaa ugu talagala inay dhulkaas Puntland kusoo duulaan.
waa tahay quraan Jacal, waad maasan tahay dhegeyste kale ayaan jeclay inaan kuusoo gudbiyo. خدك تليفونك دوني إنه سؤالك ويديو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحسن عبدو في ليجوكا أم سدام نيدلان مسؤول قد كجر حاوي دينا يا نمكان سومري وبدلها إن بعض وحي سومري نحيبها ساونا نحيبها وحاكوسيغا إذا ما أجنبي وعلالي برعاد بدادة سيو أركوين معقول متاي إن ودا شغير كده حيسو نمكان بدلها نهد إن بعض إذا ما دا أجنبي هاي بدا كوسيغا وما سنتي فيه ودي سلام عليكم.
waa lagu soo qaaday in ciidanka inta la eeg NATO ee fadhiya xeebaha Puntland ee Soomaaliya aysan wax gacan ka geysan ciidanka shabaabka ee dunida saaran ee waliba marka qaar ku laga yaabo inay isamaxayso qalab ay kula socdaan marka ay marayaan ama harnaadar ama qofka ama iyagoo si kale wax u ilaaliya waa lagu soo qaaday isla markaana waxa dawladda walaac ka muujisay ka qayb qaadasho la'aanta la dagaalanka argagixisada ee ay ku jirto dawladdu annagu sumo oranayno ciidankaasi waa ciidan isoo gurmaday ummada Soomaaliyeed kala dagaalamayay ama ka saaciday la dagaalankii burcadbadeed haddeerkaana looga fadhiyo la dagaalanka argagixisada doorkii inuu qaato ma filayno xirga inay leeyihiin mana maleyn karno laakiin waxaan leenahay waa inay doorkooda qaataan isla markaana ay muuqdaan maadaama ay taagan yihiin xeebaha Soomaaliya ee Puntland.
Sida had hore uga dhawaajisay wareysiga qaybtiisa hore waxaa ku jirtay in Puntland aysan ahayn markii ugu horeysay shabaab deegaanada Puntland kula dagaalanto galgala ayad kula dagaalanteen oo meel badan aad ka saarteen. Hadda qayb ka mid ah Nugaal iyo Mudug ayay shabaab ku soo galeen oo aad kula dagaalamaysaan. Culays inta leeg bay ku keeni kartaa habsami socodka howlaha maamulka iyo sidoo kale guud ahaan amniga?
Si aad la socotid nimankan qaacidada ah waa niman ka soo dhexto saxaabo meel ma aha awood weyn oo wax yeeli kara dalka iyo dadka wax yeeli kara laakiin wax u geysan ka dhaa ama hakin ka dhaa mashaariicdii horumarineed iyo qorshihii uu hoggaaminayay madaxweyne Cabdiweli oo shacabka Puntland uu hoggaaminayo ahaa isfashi iyo horumar iyo gacaankii waxa u bixinay annaga wadooyinka oo hadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo madaxweynuhu shalay ku hoggaaminayay siyaasadiisa dalka waxay u geysanaysaa inay hakad galaan isla markaana dadku iyo dalku u diyaar garoodaan inay difaacaan diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda. Waxay keeni kartaa dibdhac mashaariic waaweyn oo Puntland ka socda inay qaadato in dowladda iyo shacabku ku mashquulaan ilaalinta iyo ka hortagga ciidamadaas shabaabka ah. Laakiin waxaan filaynahay markii Puntland loo fiiriyo xagga khibradda ay leedahay marka loo fiiriyo ciidanka Puntland baaxadda uu leeyahay iyo dhulka uu ka jawaabi karo ka diriro marka loo fiiriyo sida ay ugu diyaarsan yihiin inay ay markiiba dhaqaaqaan waxaan filaynahay dhibaato weyn oo geysan karaan ciidanka Puntland wax weyn oo tacadina soo gaarin insha Allah.
Waa tahay dhinaca qadadka telefoonada ayaan markale u reeganayaa dhageystaha ayaan ku soo qabanayaa.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Sayid Cali Cabdi waxaan ka soo hadlayaa magaalada Galkaayo. anigu saddex su-aal baan qabaa oo rabaa inaan weydiiyo mas-uulka. Midda koowaad waxaa weeye Puntland waa dowlad waqti dheer soo jiday muddo ka badan 20 sano. Maxaa sababay horta in Puntland ay xuduudaheeda marka horeba daafici weydo oo marka horse sida garacad oo kale meel istraatiiji weeye? Maxaa sababay in meeshaasi saciide ma oolin ina ma joogin maadaama meel istraatiiji oo badweyn hindiya ku taalo oo noqonaysa meel mustaqbalkan loo diyaarinayo inay dukad noqoto? Su-aasha labaad aan qaba waxaa weeye Puntland miyaysan lahaa surdoon ka warqaba oo meel kasta u jooga oo wixii kusoo wajahan oo cadow ah oo xuduudaheeda iyo deegaanadeeda kusoo socota usoo sheega? Su-aasha saddexaadna waxaa weeye xukuumaddu waxay sheegtay nimo inay soo aftarayso howlgalkan ka socda gobolka Nugaal agagaarkiisa muddo 72 saac. sida la sheegay nimanka hadda waddanka soo galay niman saxay iyo gaadiid iyo baabuur iyo wax wasamnahan. marka maxaa sababay ilaa iyo hadda inay shacabka aysan aqoon meel wax ku sugan yihiin meel wax marayaan howlgalkiina inay hadda lasoo afjarinin? oo dowladdu intaas iyada soo jiday awoodda ciidamadeeda in meesha soo geysay maxaa sababay in waqtiga dheer ay qaadata niman lugeynayo oo sida la sheegay gaadiid iyo wax ku socdaan aan lahayn? saddexaa su-aalood baan qabaa uguna mahadsan yahay mas-uulka.
Siciid waa mahadsan yahay. waxaad moodaa saddexda su-aal oo hadda ay weydiiyeen hore uga jawaabay. mid waxa weeye ciidanka Puntland, ciidanka Puntland waxuu joogaa dhammaan xeebaha Puntland oo iyo midka laga bilaabo degmada Tawfiiq ilaa degmada xaabuun ilaa Bayla ilaa iyo Ayl ilaa iyo Garacad ilaa Jasiir ciidanka Puntland uu joogaa. taas horta waa intaa, taasi waa su-aashaad. sirdoon hore uga jawaabay ciidanka Puntland iyo dawladdu waxay la socotay deegaanada kamid ah gobolada dhexe ee xeebaha ah markii ay nimankan dhaqdhaqaaq ka sameeyeen, antenooyin ka jirayeen, is aruurinayeen, isla markaana wax kasta ay sameeyeen dawladdu waxay la socotay. Taasina waxa weeye horena waa u sheegay. Mid saddexaadna horan uga jawaabay ah waqtigu waxaan dawladda Puntland ay aaminsay maadaama ciidan xoog leh oo aad u ballaaran uu meesha marayo laga bilaabo ilaa iyo soo rogadka tada garmaal ilaa iyo ciidankii laga bilaabo ilaa iyo jeefyahan ciidan daadsan yahay in la yareeyo khasaaraha xoogga leh ee ciidanka maadaama ciidankii dalka o dhan meesha uu joogo iyo shacabkii Puntland oo laftigoodu aad iyo aada u hubaysan una tiro badan meesha joogaan in la yareeyo lana kontroolo dhibaatada soo gaari kara shacabka muwaadiniinta dirigaya iyo ciidamada xoogga labadaba sa awgeed si degan ka fiirsasha leh islamarkaana la hubo dhaqaaqa nimanka iyo siday u jawaabayaan intaba inaad lagu fiirsado jawaab cadna laga diro.
Waa tahay waxaad ka dhawaajisay inaad la socoteen in nimankani ay isaruursanayeen oo ay doonayeen in deegaano Puntland ka tirsan ay yimaadaan. Haddii baad la socoteen marka waxaa la isweydiin karaa maxaad uga hortagi weyseen?
Waxaad moodaa hadalka qeyb baan waxa weeye ciidankan markay suurisanayeen iyo markay ay aada ka dhaqaaqeen kulli dawladda Puntland way la socotay, laakiin Puntland ku wajahan yihiin iyo inay gobolada dhexe oo ay dhibaato badan u geysteen maamulada dhammaan maamulka ku jira iyo shacabka halka ku noolba oo weliba ay shacab xataa muwaadinna maa dhigasa ay kula dirgeen ceelkoodii biyaha. Waa nimo guurguur badan oo socod badan, islamarkaa lama cayini karin, lamana boos lama gelin karin meesha saxa ay markaa u socdaan. Puntlandna inay toos ugu soo socdaan xogteeda anagu maanin hayn toos, laakiin waxaan haynay inay soconayaan, inay soorsanayaan, inay samaynayaan dhaqaaq. Islamarkaana stationka oo dhan baa waxaa la geliyey xageeda u socdaan iyo intay dhan yihiin iyo maxay doonayaan iyo yaa hogaaminaya iyo kulli waa la soconay. Markii aan ogaanay inay kusoo wajahan yihiin Puntland oo ay garacab dusheeda soo istaageen soona dhaafteen deegaan badan oo Soomaaliyeed, dawladda Puntland waxay markiiba ay go-aamisay in la monitor gareeyo intay dhan yihiin iyo cidda sida iyo waxa loo soco iyo hadal halkan kala hadlaysa iyo waxay isku bedeshay markaa in la kontroolo laftigooda meel kasta ay marayaan. Masaafo badanna ma socon 4 iyo 3 kilomitr oo lug ah bay xeebta kasoo lugeeyeen, kadacina ciidanka halkaa ku celiyey, xaggana doon bay ka raaceen, garmaal bay ka degeen, dad isla garmaal dusheeda ay soo jiliyaada bay galeen markay arkeen ciidankii oo soo socda. Dhul badanna maysan socon, Puntland geliyoodana ma soo gelin. Labadaa meel oo labadaba doonyuhu ay degeen bay ka egyihiin, ilaa hadirkaana ku xakamaysan yihiin.
Waa gartay, ma la ogyahay tirada rasmiga ay raggan shabaabka ka tirsan ee deegaanadan xeebaha hadda ku sugan?
Tira ahaan iyo lambarkooda, maadaama hadda anagu aanaan iyagii si adag usoo afjirin lambarkoodii ma hayno, laakiin waa ciidan kolley aan boqolaal ka yarayn markii loo fiiyay labada dhinacba. Halkan dagaal badan baa shalay ku qabsay, dhib badan baa uga dhintay, meel waxay uga tageen 20 meel ilaa 17 bay uga tageen miiskeedisha dagaalka shalay galab dhacay. Marka tira ahaan lambar saxa hadda ma hayo, laakiin waxaan ku sheegi karaa inay yihiin ciidan boqolaal gaaray.
Hadda ugu dambeyn xaggee bay ku sugan yihiin oo ay joogaan, maadaama aad sheegtay in dagaallo ay dhaceen, ilo badanaad dagaallo kula gasheen?
Ciidanka qolooyinka suujku ku jira maleeshiyada ku jirta godkaas bay galeen, islamarkaana ciidanka Puntland baa gudaha ugu galay. Waa god biyo leh oo xoolihii Puntland ee deegaankaas jira ay ka cabi jireen, islamarkaana xoolo aan ka yareyn ilaa iyo 2 milyan baa usoo aroori jiray ceelka ay godoomiyeen. Qolada gudaha loogu jiraa waana godoon waxa weeye dad dhibaato badan baana gaadhay. Mararka qaarkood meelo ayay isku dayeen, madax ka keenaa markiiba ciidamada ayaa waxay siiyeen jawaab. Qoladan kale oo joogta hadirtaan waxay aaga la yiraahdo aagaas ilfucshe ilaa iyo dhinowda bay ku jiraan 3-4 aag oo ciidamada Puntland baa geesaha ka fadhiya iyo shacab Puntland oo xoog leh oo hubaysan aagaa jooga oo dad iyo dowladda waxaa loo diray saf ballaaran. Waa ciidan go-doonsan, waa ciidan aan dhaqaaqi karin, waa ciidan badda iyo biriga labadaba dowladda Puntland ay ka xanibtay, waana ciidan dowladda Puntland ay sida u dhaqdhaqaaqday soo afjaray.
Waa tahay ugu dambeyn baaq aad u direyso shacabka guud ahaan Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Puntland?
Shacabka Puntland waa shacab aad iyo aad iyo aad u jecel wadaniyadda wadankooda. Waxaan dowladda Puntland ugu baaqaysaa inay soo jignaadaan, islamarkaana ay dhammaan tood u diyaargaroobaan dagaalka arintaxisada iyo ugaarka ku ah Puntland gudaheeda. Waxaan kale u sheegaysaa dowladdu inay xakamaysan yihiin colka kusoo duulay dalkoodii, islamarkaana amni iyo deganaansho ay haystaan shacabka Puntland meel uu joogo, wax cabsina aysan ka qabin waxyeelada arintaxisada. Shacabka Soomaaliyeed waxaan dowladda Puntland ugu baaqaysaa in loo midoobo la dagaalanka dhigacadyada ummadda soomaaliyeed gooyey meel kastana ku diliyay kuna daadinaya dhiiggeedii laga bilaabo ilaa iyo reer jambooni ilaa iyo raascaasu ku diliyay ummad soomaaliyeed oo adriya ah waxo galabsan oo ay ka mid ahay dadkii ardayda iyo weliba shacabka nasashada u joogay liido oo wax laga murugooda ah 400 qofin hal mar oo shacab beri ah oo waadan soomaaliyeed oo weliba nasasho ku jira in la laayo Puntland waxay ugu baaqaysaa dhammaan maamulaha jira waxay u baaqaysaa dowladda federaalka in laga yeesho aragti midaysan ee la dagaalanka argagixisada Soomaaliya.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa fayinka madaxtooyada Puntland Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraajacel oo qadka telefoonka igu rarmayay. Gudahana dhegaystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegaystaha intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa barnaamijka idin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay. Tan iyo kulanta dambe, nabadgelyo.
Jamal aad buu mahadsanayay barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaan intaas ku dhaafaynaa. Haatanna waa Axmed Faarax Cali Idaacha iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanihii idaha iyo Soomaalidii hore. dhegeystayaal, inkastoo caanaha iduhu ay leeyihiin uraad loogu xiso, haddana sababtii ugu darayd ee ay u dhaqan jireen caanaha keliya ma ahayne hilibkooda ayaa uga weynaa. Cunno ahaan reerka idaha lihi sida xoolaha kale ayuu u qashaa, oo jiraalada markay caanuhu gaabtaan ayay ku soo barbaxaan sawaagii hore miyiga Soomaalida bariis, bur iyo baasta toona lagama aqoone. hilibkooda iyo midka riyuhu haddii ay u silmaan iyaga kooda ayaa shiliso la door bidi jiray. Gabyaa Soomaaliyeed oo u dan lahaa idaha hilibkooda inuu ka sarraysiiyo kuwa riyaha iyo ugaarta ayaa yidhi caatada riyaha lama qasho iyo cawlka joogsada ee caaniyo baruur baa nin raga caafimaad tara. cunto keliyase uma ahayne hilibka iyo barida idaha, caafimaad ahaanna Soomaalidii hore waa isku daaweyn jirtay, waxtarkooda dhinacaasna dhab ayay u rumaysnaayeen. Mahmaahihii ay inooga tageen waxaa ka mid ah tii ay ku odhan jireen lax iyo laxow meel ma wada galaan, taasoo ay ula jeedeen cudurrada iyo kaarkooda in barida idaha lagula tacaali karo daawana ay u noqon karaan. ninka jaba ee la kabo ama inta xanuunsada dabi lala tacaalo dabadeedna soo roonaada way baanan jireen. wax lagu baantana waxaa loogu jeclaa wan afcadda ah oo inta la qaro siir iyo cadiinba hilbihiisa laga durduuro. dhowr siyood ayay hilbahaas ugu wanaajin jireen. qaar waa loo kariyaa isla markiibana fuudkii ka soo baxay oo heenkii sii leh baa loo hormariyaa. qaar kale waa loo shiilaa oo cadad yaryar oo kumbis loo yaqaan ayaa looga dhigaa. qaar kalena waa bari fudlo oo waa jiir bari iyo subag fiixa oo la isku googooyey. waxyaqaanka odayadii ahaa ee aan soo gaaray siday odhan jireen bil iyo laba markii hilbahaas uu bukaanku maalintiiba 3 jeer ka dhergo layda geelana uu ka dambaysiiyo ayuu hagaag uga boodi jiray midab hor lehna la soo bixi jiray. meeshii sare ee iduhu ay Soomaalidii hore ka joogeen dhowr arrimood ayaa lagu tusaaleyn karaa. waxaa ka mid ah ninku markuu doono inuu xoolaha u xirsi xirto amaba sabab kale awgeed uu allabaryo neef ida ah oo wan ama sabeena ayuu ariga ka soo qabsan jiray, isaga ayuu biraaya xijaab ka dhigan jiray. waxay rumaysnaayeen hadduuba neef kaas huray in muraadka uu leeyahayna samada laga aqbali doono. dhinaca kale xididka reerka u soo gogol fadhiista ergada maamuuska mudan ee sarsarkiisa soo gasha wadaadka magaca weyn leh ee masalaha agdhigta iyo xigaalka soo tamadiya intaba wax lagu sooro waxaa ula wanaagsanaa wan loo qalo. reerkii hebelbaan xalay ahaynoo wambunologe waxay ahayd amaan uu ninkaasi ku laabqaboobaado aqoonsiga bulshadana uu ku taabi jiray. Haddiise habash islaadeena eesaan ama orgi uu martidiisa u qalo, isna magac kama heli jirin, iyaguna madadooda uma sheegi jirin. Xilsixidka iyo martida oo loo loogi jiray ka sokow waxaa jiray marar kale oo ninka reerka lehi uu wanankiisa midkood huli jiray, isaga oo raalli ku ah ayuu u qali jiray haweenay u dhaxda oo mindaasi gaar ahna uu u jecel yahay, kol dhowna inta uu mushay wiil u dhashay. Taasna aan ku tusaaleeyo sheekada aan ku dhow idiin warin doono ee suugaan afeedda ummadda ku soo aroortay laguna yaqaan. Waxaa la yidhi Soomaalidii qarniyadii hore ee reer miyiga ahayd nin ka mid ah oo madi ahaa ayaa guursaday. Labadii da-ood oo hore ayaa waxaa u dhashay laba gabdhood, mar saddexaad ayay afadiisa uur yeelatay. Wuxuu sugaba alla ilaahe waa soo shindhaweyse. Maalintii dambe ayaa inta afka dhegta loo saaray waxaa loo sheegay hooyadiisii uurka lahayd inay fooranayso, dumarkii ka dhalin lahaana ay dul tuban yihiin. Kolkaas buu farxad kala batay, wuxuu ballaabta gashaday in moogaan ay wiil dhali doonto. Dabadeedna culaabtii sagaalka bilood iyo xanuunkii foosha si uu ku ilowsiiyo intuu arigii ku orday ayuu wan jabsaday ka soo qabsaday. Kaasna kuma uu ekaane koosala timiir ah oo deliseeda uu ka soo amaadayna meel buu ugu diyaariyey. Ha yeeshee aqalkii lagu umulinayay markii inta laga soo baxay uu aralaas ka maqli waayey ayuu isgalay. Isla markiibana umulisooyinka tii ugu soo horbaxday oo la soo joogsatay ayuu weydiiyey, heblaay heble maxay dhashay? Saatii oo madluunsan baa ku jawaabtay iyadaa isdhashay oo ay ula jeeday gabar bay dhashay. Kolka ma warbaayaal sawcanduuf dib uma liqin. Cabbaar gebina kadibba arigii oo hortii ka soo waday ayuu wankii ku dhex siidaayey, timirtiina awalba ciddii uu ka soo amaaday ayuu u celiyey. Haweenaydii inanta dhashay waxay la garaad ahayd dumarkii Soomaalida ee ay isku degaanka ahaayeen, isku sabankana ay noolaayeen. Bulsho weyntii ay ku dhex barbaartay ayuunbay la hidda ahayd. Sidaa daraaddeed lama ahayn in ninkeedu uu ka gardaran yahay. Muxuu wankii xariga uga furay iyo muxuu timirtii kaaga ceshaday midnaba isma ay weydiin. Saygeedana wax calool xumo ah uma ay qaadin. Waxayba u qaadatay wixii uu ku falay inay ka mudnayd, marba hadday asaagii ka reebtayo saddex gabdhood ay isugu xibsisay. Si kastaba ha ahaatee, toddobaadkii ay umushay kii xigay ayaa loo dhabagala. Waxaa la maqlay iyada oo u heesaysa dhowaanta gabadhii ay dhashay oo ay fuduudo ula baxday. Waayaabe canugta yar ayayba u haysataa wankii iyo timirtii uu aabaheed ka cushaday, iyada ayayna ku eedaynaysaa. Waxay ka soo wariyeen inay lahayd fariid baa dhalan lahaayo, wan baa foorari lahaayo, rag baa faarixi lahaayo, min baa lay furi lahaaye, maxaa fuduudooy ku keenay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maantana halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo qayb afaraad oo ka mid ah taxanaha idaha iyo Soomaalidii hore.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Daaja oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. Halkaad ka dhageysanaysana waa v o a Washington. Gabagabadii baanu joognaaye waa anigoo Maxamed Cabdulcaziis iyo dhammaan saaxiibada vnla sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.